مدن السفير مالمه دوا واحد جوكتو صوماليا واحد سعودة دورشوين كي حل دبان نظر لبضا أقل محاي أهايين وحيابيه كايابي اي مدة دا سيئات أركتي
Thank you, Palestine. What surprises me, I suppose, is the, I think the seriousness with which the Somali people are taking the process. There's
Mahadsanid Falastiin waxyaabihii iga yaabiyay waxa kamid ah sida ay Soomaalida dhab ahaan ugu qaateen hannaanka doorashada inkastoo aanan wali la gaarin doorasho qof iyo cod kumanaan qof ayaa ku lug lahaa dad badan ayaa ololeynayay waxay dad badan ii sheegeen in kala bar dadka la doortay ay cusub yihiin tusaale ahaan Puntland waxa ka soo galay xilibaano cusub guud ahaan xilibaanada cusub waxay u badan yihiin aqoonyahanno iyo dad da'yar ah
mudana safir waxaa jira musuqmaasuq iyo suxun u maamulid laga soo sheegaya hannaankii doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya tusaale ahaan adigu 18kii November waxaad warqad u dirtay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo aad uga hadashay musuqmaasuq heerkiisu sareeyo oo ka dhacay gaar ahaan doorashadii Galmudug maxay ahayd jawaabtii kaaga soo noqotay warqadaas sidaas dadka Soomaaliyeed uga filan karaan doorashadaasi mid cadaalada oo xalaal ah in ay noqoto
Thank you. You've raised a very important topic and one that I'm still working on with Somali leaders.
waxaan wali ka shaqeynayaa madaxda Soomaaliya waan qoray warqadaasi shacabkuna way ogyihiin inaan u diray madaxweyne Guuleed waan la sheekaystay dhammaan madaxda maamulada iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaraha waxaan kala hadlay qaabka u socota doorashada iyo falalka qaldan ee dhacay sababtoo ah ma ahan Galmudug oo kaliya meesha ay waxani ka dhaceen balse guud ahaan dalka oo dhan ayay saameeyeen run ahaantii waxyaabaha dib u dhaca keenay waxa ka mid ah hay'adihii u qaabilsanaa doorashada iyo hoggaankii siyaasadda oo aan ku heshiinin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda qaladaad ka dhacay guddiga xalinta khilaafaadku door muhiim ah ayay ciyaareen laakiin ugu dambeyntii waxaa jira mushkilado la xiriira liiskii ugu dambeeyay ee ay soo saareen oo aanay ku qancin madaxda siyaasadda qaarkood iyo dadweynaha iyo beesha caalamka maadaama ay ka saareen qaar badan oo ka mid ah dadkii sida qaldan ku soo baxay waxaan isla yahay madaxda Soomaaliya waxay wali ka fikirayaan sidii isla xisaabtan loo heli lahaa waana arrin muhiim ah waxayna ku tusaysaa baahida loo qabo hay'ado xoog badan oo madax bannaan oo hawsha gacan ku dhiga
maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray muran u dhaxeeyay beesha caalamka oo uu Mareykanku ka mid yahay iyo madaxa hoggaamiyasha qarantaas oo ka dhashay kuraasta lagu muransanaa iyo waxa laga yeelayo ma magacaabi kartaa shakhsiyaadka ku guuleystay iyo kuwa lagu haysto maxaysa tahay sababta aad u malaynayso inay haboon tahay in meesha looga saaro kuraasta lagu muransan yahay
well I can't name the seats because in all honesty I don't know the seats what I and I don't want to necessarily know
ma magacaabi karo kuraastaas abtii ma ogi kuraastaasi mana doonayo inaan ogaado kiisas gaara taana ma ahan hawsha u taala beesha caalamka inaan shakhsiyaad u sii ogaano taas waa mid Soomaalida u taala waxaase aan si guud u ogahay waa in 12 qof ee hadda ay guddiga khilaafaadka soo gudbiyeen aysan ahayn kuwii aadka qatarta u ahaa ee xad gudubka loo adeegsaday taasina waxay muujinaysaa in laga fogaanayo mas-uuliyadda iyo in dadka qaar ay uga baxsanayaan oo ficiladooda ay ka sii xumaanayaan kuwan 12 ah waana arrin taagan oo aanu dood ka leenahay Mareykanka iyo beesha caalamkuba waxaan ku talinaynaa in ay jirto mas-uuliyad iyo isla xisaabtan ku aadan arrintan iyadoo lagu saleynayo sida ay kiisaskan u kala daran yihiin
mudana safiir shalo war saxaafadeedka ay beesha caalamku soo saareen oo Mareykankuna ay ka mid yahay waxay ku xuseen in aanay aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashadan haddii aan la sixin qaladaadka muuqda bal taan noo micne wixii aad ula jeedeen
well I don't recall the specific language of that communique it was a bit long and I don't recall us saying that but it does the process is
ma xusuusan karo hadalada rasmiga ah ee warmurtiyadkaas waxa uu ahaa mid aad u dheer waxba kama xusuusto hase yeeshee hannaanka waxaa laga dhigi karaa mid la isku halayn karo balse waxaan sidoo kale kala saarayaa hannaanka iyo natiijada waxaan u malaynayaa in hannaanka uu si cad u ahaa mid qaladaad ay ku jireen waxa sidaan hore u qeexay jiray daciifnimo maamuleed iyo mid fulineed maamulada la sameeyay iyo sida degdega ah ee waxa lagu xalinayay waxay la tahay in inta badan dadka shaqeynayay ay dadaaleen iyadoo ay halis jirtay ayna sameeyeen nafurnimo waxayna qabteen shaqo wanaagsan balse maamulada qudhooda waxay ahaayeen kuwa cusub waxaana u malaynayaa waxa la sameeyay bilo yar oo ka hor ma haysan awood marka ay timaado in ay helaan dadka ku haboon shaqada ama ay tababaraan oo ay siiyaan jiheyn toosa iyo inay shaqada u diyaar garoobaan ama ay helaan taageerada maaliyadeed ee ay u baahan yihiin marka maamulada qudhooda ayaa kuwo tabardaran taasina waxay ku hoggaamisay hanaanka qaldan oo ka hor imaanaya wixii Soomaalidu ay rajaynayeen balse marka ay noqoto inaad aqbasho natiijada waxay la tahay inaan sugno oo aan aragno sida uu noqdo inta ka harsan hanaanka hoggaamiyasha ayaa hadda fadhiya mana xalinayaan oo kaliya arintan oo waxay sidoo kale xalinayaan ismariwaaga ka taagan aqalka sare ee xubnaha Soomaaliland waxaan rajaynayaa intani sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro baarlamaanka uu fariisto hanaanka uu sii socdo oo uu soo gabagaboobo waxaan dib u dhigayaa inaan go'aan ka gaaro inaan aqbalo ama aan aqbalin ama taageero aan u fidiyo natiijo inta aan halkaasi la gaarin
mudane safiir 8 sano ee la soo dhaafay Mareykanku waxay dhiseen awood la dagaalanta argagixisada oo ka howlgasha Soomaaliya taasoo madaxweyne Obama sheegay inay xoojinayso culayska la saarayo kooxaha argagixisada ee Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale sidee bay u ekaan doontaa siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya ee maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay Donald Trump
Well, thank you. That's a question that we all have, but I think it will be largely what it's been. I mean, our interests in Somalia are national interests. They're not political interests. Whether it's security or humanitarian or stability or democracy. Somalia waa mid qaran, ma ahan mid siyaasadeed.
Hadii ay ahaan lahayd dhinaca amaanka, bani'aadnimada, amaanka iyo dimuqraadiyadda, waa dhinacyada Mareykanku ku lug leeyahay oo aynu doonayno inaan Soomaaliya kala shaqeyno. Tan ku aadan la dagaalanka argagixisada waa mid ka mid ah waxyaabaha aan Soomaaliya ka qabanayno. Waxaa jira dhinacyo badan sida heerka dumarka, waxbarashada, caafimaadka, koritaanka, dhaqaalaha iyo dhinacyo badan oo aynu doonayno inaan Soomaaliya kala shaqeyno mustaqbalka.
Qoraaladii aad soo saarteen, warbixinadii iyo hadalladiinii tan iyo muddadii ay socotay hanaanka doorashada Soomaaliya, haddii aad tihiin beesha caalamka, waxay Soomaali badan u arkaan in beesha caalamka ay ka soo tallaabeen doorkoodii ku aadanaa inay howlaha fududeeyaan, aynu u muuqdaan kuwa u yeerinaya hoggaamiyaasha Soomaalida waxa ay sameynayaan. Taa maxaad kaga jawaabaysaa?
Well, I hope from everything that I've said, earlier, this is a Somali process and I see the role of the United States
waxaan rajaynayaa sidaan hore u sheegay kani waa hannaan Soomaaliya waxaan u arkaa doorka Mareykanka inuu yahay mid ka caawinaya hannaanka inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo beesha caalamku waxay weydiisatay in la xaqiijiyo amniga inta ay socdaan habka doorashooyinka gaar ahaan ciidamada AMISOM oo ah ciidamo ay dhaqaalaha ka taageeraan midowga Yurub annaga waxaan la weydiistay inaan bixino inaan hanaanka ka caawino dhinaca farsamada oo intiisa badan ka iman doona qaramada midoobay iyo saaxiibada kale sida IGAD iyo midowga Yurub waxa kale oo nala weydiistay inaan aydno natiijada ka soo baxda doorashada taasoo muhiim ah waxay la tahay marka dhinac walba laga eego beesha caalamka hawshani waa ay ku lug leedahay tan iyo bilowgii kadib codsi uga yimid dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed marka waxaanu rabnaa inaan aragno in hanaanka doorashada uu noqdo mid la aamini karo waxaanu rabnaa inaan aragno aragtida dadka Soomaaliyeed ee hanaankani si ay u soo doortaan hoggaamiyasha ay iyaga rabaan taasi waa waxa aan xiiseynayno ee ma jiraan dana kale oo gaar ah oo uu Mareykanku ka leeyahay Soomaaliya
dhamaadkii September mudane safiir waxaa jiray in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeyn ka geysteen duuladka Galkacyo kadibna waxaa la ogaaday in duqeyntaasi aan loo geysan Al-Shabaab ee ay ahaayeen ciidamo galmudug ka tirsan baaritaan ayaa sameysteen kulamana waxaad la yeelateen mas'uuliyiinta iyo odayaasha galmudug muxuu noqday natiijada maxaa su ku xalliseen weerarkaas
Well, I had many conversations with leaders of Galmudug Puntland the federal government
waxaan wada hadalo badan la yeelanay hoggaamiyasha galmudug Puntland iyo dawladda federaalka talaabada aan qaadnay waxay ahayd mid aan ku difaacinay xogaga aan taageersanahay dhinaca kalena hadii aysan shabaab ahayn waxa ay ahaayeen xoog dagaal waxay ahayd arin nasiib darro ah laakiin ma ahayn wax qayrul caadi ah marka aad eegtid xaaladaha xilligaasi jiray waxaan wada shaqeyn la sameynay hoggaamiyasha waxaan qaadanay talaabooyin niyad wanaag ku dhisan xilligan dhinaca koonfurta Galkacyo waxaan dhisaynaa iskaashi dhinaca amniga iyo arrimaha kaleba waxaan aaminsanahay in dhammaan dhinacyada ay ku qanacsan yihiin meesha ay wax marayaan iyo meesha loo socdo